jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studio ja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Peter Faith thot se në 15 qershore Uleksi do të marrë gjithë përgjegjësit në Kosovë. Carla Del Ponte synon të dëmtoj imazhin e shqiptarve, deklaron Hashim Thaçi. Në Zubin Potok, Koshtunica thot se Kosova i përket Serbisë. Barack Obama fiton në Karolinën Veriore, Hillary Clinton e Indiana. Dimitri Medvedev emëroi Vladimir Putinin kryeministër të ri të Rusisë. 22.000 të vdekur e 41.000 të zhdukur nga cikloni në Birmani. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Shefi i Uleksit Peter Faith tha se në 15 qershor misioni do të marrë të gjitha përgjegjësitë në Kosovë në bazë të planit të Martti Ahtisaarit. Pas takimit me ministrin e mbrojtjes të Suedis Sten Tolgforsson, Faith tha se e ka falendëruar ministrin suedez për mbështetjen dhënë zyrës e Uleksit në Prishtinë. Faith tha se misioni që ai drejton dhe Suedia janë të përcaktuar të realizojnë planin për statusin e Kosovës, për ndërtimin e shoqërisë demokratike dhe shumëetnike ku të respektohen të drejtat e njerëzit. Sërish Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se pohimet e ish-krye prokurores së Hagës Carla Del Ponte për trafikim të organeve janë frustruese, qëllimkëqija dhe tendencioze. Thaçi tha se qëllimi këtyre pohimeve është i bëhet dëm imazhit të Kosovës pas pavarësisë. Të gjithë e dinë se ato janë deklarata frustruese të zonjës Del Ponte, janë qëllimkëqija dhe kanë për qëllim të dëmtojnë imazhin e Kosovës pas shpalljes së shtetit të pavarur e sovran, i cili është në procesin e njohjes së pavarësisë, tha Thaçi. Mitrovic. Liderët serb të Vijës Radikale në Kosovë planifikojnë të themelojnë parlamentin e tyre pas zgjedhjeve lokale serbe. Serbëve në Kosovë duhet trupi vektijak përfaqësues për të realizuar të drejtat e tyre legjitime, tha njëri nga liderët serb Marko Jakšić, për të shtuar se është esenciale të kjetë parasysh plani për ndarjen funksionale të Kosovës. Jakšić i tha agjensisë Reuters se parlamenti i Kosovës është i dominuar nga shqiptarët dhe është kukull e perëndimit. Zubin Potok. Kryeministri serb në largim Vojislav Koshtunica ka vizituar sot veriun e Kosovës në kuadër të fushatës parazgjedhore për votimet e së dielës. Të mbash Kosovën e Serbinën kupton ta thuash të vërtetën se ajo i përket Serbisë dhe popullit serb. Nuk ka asnjë shtet në botë që do të pranonte të jap territorin e saj, u tha i të tubuarve në Zubin Potok. Koshtunica u zotua se Serbia asnjëherë nuk do të pranoj të poshtrohet për Kosovën. Beograd. Presidenti serb Boris Tadić që ka akuzuar kryeministrin Koshtunica se me deklarimet e tij e gënjen dhe përhap urrejtje. Është shumë keq që ai flet të pavërteta për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, duke mashtruar dhe ndar popullin në patriotë dhe tradhtar, ka thënë Tadić. Mosk. Presidenti i ri Rusis Dimitri Medvedev emëroi ish presidentin Vladimir Putin për kryeministër të ri të vendit. Emërimi u bë vetëm 2 orë pasi Medvedev e bëri betimin në një ceremoni në Kremlin. Në fjalimin inaugurues ai u zotua se do të vazhdoi politikat e Putinit. Në 8 vitet e shkuara është krijuar një bazë fuqishme për zhvillimin afatgjatë të vendit. Ne duhet ta shfrytëzojmë në maksimum këtë rast unik që ta bëjmë Rusin ndër vendet më të mira në botë për jetë të rehatshme të sigurt, tha Medvedev. Bruxelles. Komisionerja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme tha se vendimi i Rusisë për të përforcuar lidhjet me rajonet separatiste në Gjeorgji e gryen integritetin territorial të Gjeorgjisë. Benita Ferrero-Waldner i tha Parlamentit Evropian se vendimi i Rusisë i ka rritur pritjet për njohjen e dy rajoneve separatiste dhe i ka minuar përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje paqësore. Ajo i kërkoi Rusisë ta tërheqë vendimin që direkt të komunikojë me Abkhazinë dhe Osetinë Jugore. Dublin. Brian Cowen sot u zgjodh kryeministër i Irlandës. Cowen e fitoi mbështetjen në parlament nga të trija partitë në qeverinë e paraardhësit të tij Bertie Ahern, i cili dha dorëheqje të martën. Pritet që Cowen të ndryshojë kabinetin e tij. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë cilson si jo të ligjshme zgjedhjet lokale serbe, por nuk do të përdor forcën për t'i penguar, kanë thënë zyrtarë të UNMIK-ut. Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi nuk ka dashur të flasë për zgjedhjet lokale serbe në Kosovë, por ai u ka përcjell mesazhe votuesve në Serbi që të mbështesin forcat demokratike. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë do të shpallen të pavlefshme, thonë zyrtarët e UNMIK-ut, por ata tërheqin dhe vërejtin se UNMIK-u dhe askush në Kosovë nuk mendon që t'i ndalë me forcë serbët që më 11 maj të votojnë në përkomunat ku ata jetojnë. Zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko tha sot se shenjat e para tregojnë se do të ketë një numër më të madh të serbëve që do të votojnë në veri të Kosovës, përderisa në pjesë të tjera ai tha se parashihet se do të ketë një dalje më të vogël të tyre në këto zgjedhje.
No matter how many people take part in the voting, these elections are illegitimate and have no legal validity.
Pavarësisht se sa njerëz do të marrin pjesë në këto zgjedhje, ato janë jo legjitime dhe nuk do të kenë vlefshmëri ligjore, ka thënë zëdhënësi UNMIK-ut. Sidoqoftë ai tha po ashtu se administrata ndërkombëtare nuk do të pengojë mbajtjen e tyre të dielën arshme.
It will be a great idea to try to prevent them by force. I don't think anybody wants that.
Nuk mendoj se do të ishte ide e mirë nëse do të provonin që t'i pengonin këto zgjedhje me anë të forcës dhe nuk mendoj se dikush e dëshiron këtë, theksoi Ivanko. Sipas tij, edhe qeveria e Kosovës dhe mekanizmat e pranisë ndërkombëtare në Kosovë pajtuan se kjo është një çështje politike që përgjigjen e vetme e ka se këto zgjedhje do të cilësohen të pavlefshme, por nuk do të përdoret forca për të penguar mbajtjen e tyre. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka dashur të fletë për efektet e zgjedhjeve lokale serbe, por ai është përqendruar vetëm në disa mesazhe politike në mbështetje të fitores së forcave demokratike në Serbi, çka sipas tij do të ishte pozitive për stabilitetin dhe paqen në rajon. Thaçi shprehu dhe bindjen e tij se me forcat demokratike në Serbi edhe Kosova do të mund të ndërtonte raporte të mira fqinësore.
Por natyrisht çdo mesazh demokratik edhe nga Beogradi ka reflektime të mira edhe për paqen dhe stabilitetin në rajon, ka reflektime kuptimi më pozitiv më shumë edhe për investimet e komunitetit ndërkombëtar në gjithë rajonin, për investimet të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian e të NATO-s. Kosova investon për pas stabilitet dhe demokraci në rajon.
Kryeministri kosovar nuk ka dashur të komentoj asgjë dhe në lidhje me vizitën e sotme në veri të Kosovës të kryeministrit serb Vojislav Koštunica, e cila cilësohet se ka të bëjë me fushatën zgjedhore serbe. Ngjashëm me të, edhe ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić ka vizituar sot disa pjesë të banuara me serb në pjesën qendrore të Kosovës. Për të analizuar efektet e zgjedhjeve lokale serbe sot në Prishtinë në ndyrë të mbyllura dhe pa praninë e medjave është mbajtur dhe takimi grupit drejtues për Kosovën. Në këtë takim kanë marrë pjesë diplomatë që janë në krye të ambasadave apo zyrave të shteteve anëtare të grupit drejtues për Kosovën. Nga zyra përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Prishtinë u tha se një takim tjetër i nivelit më të lartë parashihet të mbahet me 22 maj, me çrast vendet anëtare do të përfaqësohen nga drejtoret politik të ministrive të jashtme, të cilët u tha se pritet të dalin dhe me vlerësime lidhur me efektet e zgjedhjeve të cilësuara si ilegale serbe në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pasaportat e para të Republikës së Kosovës pritet të lëshohen në muajin korrik, por ende nuk janë arritur marrëveshjet për pranimin e tyre nga ana e shteteve që ende nuk e kanë njohur Kosovën, përfshirë këtu dhe disa vende fqinje. I paqartë gjithashtu mbetet edhe fakti se deri kur do të kenë validitet dokumentet e udhëtimit të UNMIK-ut. Kronike Albana Isufit.
Ministria e Punëve të Brendshme njofton se në muajin korrik në Kosovë do të arrijë kontingjenti i parë prej 10.000 pasaportave të reja të Republikës së Kosovës. Ministri Zenon Pajaziti është i kënaqur me procesin e shpejtë të prodhimit të këtyre dokumenteve, por pranon se jo të gjitha problemet e udhëtimit zgjidhen me pasaportat e reja. Kosovën deri më tash e kanë njohur rreth 40 shtete që nuk kupton se vetëm këto shtete pranojnë pasaportën e re. Qytetarët e Kosovës me pasaportën e re nuk do të mund të udhëtojnë as në vendet fqinje si Maqedonia apo Majlizi, me që ende ka hezitim nga këto shtete për njohjen. Megjithatë, ministri Pajaziti është optimist se pasaporta e re do të pranohet edhe nga shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Ne kemi marrë përgjegjësitë tona si shtet me aktin e shpalljes së pavarësisë, edhe po i marrim përgjegjësitë tona edhe për ta rregulluar shtetin tonë me gjitha infrastrukturën përcjellëse. Kjo nuk kupton edhe me dokumentat tona. Ka sakrifica në të drejtën, sepse disa nga shtetet kanë hezituar të na njohin ende, po kjo nuk do të thotë që ata nuk do të na njohin dokumentat tonë, sidomos pasaportat. Në një rast e kemi malin e zi, cili ne presim që do të na njohë së shpejti, mirë po nëse kjo do të bëhet, nëse ne do t'i kemi dokumentat tona para se të na njohë shteti maleazese, besoj që ata do të na njohin dokumentet tona të udhëtimit dhe kanë dhënë një sinjal të tillë.
Një gjë tjetër që nuk është sqaruar ende është vlefshmëria dokumenteve të udhëtimit të UNMIK-ut, të cilat zakonisht kanë vetëm nga 2 vjet vlefshmëri. Vetë ministri Pajaziti nuk e di se çfarë do të bëhet me dokumentet e tashme të UNMIK-ut, me të cilat kosovarët mund të udhtojnë në shumë shtete të botës.
Ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje në këtë drejtim, por kjo është edhe çështja që ne jemi ngutur sa më shpejt që të nxjerrin pasaportat tona. Nuk e dim, domethënë do të ishte mirë që të kishte një vendim që validiteti i pasaportave të UNMIK-ut të vazhdonte me afatin që e kanë të shtypur në dokument.
Mbetet po ashtu e paqartë nëse qytetarët e Kosovës me fillimin e shtypjes së pasaportave të Republikës së Kosovës do të jenë të obliguar që të marrin ato dhe se sa kohë do të mund të përdorin dokumentet e UNMIK-ut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësinë e Kosovës deri tash e kanë njohur rreth 40 vende. Shtrohet pyetja nëse ky ritëm i njohjes është i kënaqshëm apo jo. Qytetarët e Prishtinës, me të cilët në këtë temë ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi, thonë se presin që ky numër deri në fund të vitit të dyfishohet.
Alben Shala shpreti kënaqur me njohjen e deritashme ndërkombëtare të shtetit të Kosovës.
Sa për fillim mirë, na kanë njoft shtetet më të forta, mes 20 shteteve, Amerika, Anglia, Franca, këto janë me rëndësi.
Gjashtëm thot edhe me Medi Çorraj.
Nëse kemi parasysh edhe shtetet tjera që latin kriju nga shpërbërja e Jugosllavisë, mendoj se numri që i shteteve që kanë njohur Republikën e Kosovës është i mjaftueshëm. Për kohën deri më tani që kemi kaluar, është edhe një fakt shumë i rëndësishëm se shtetet që kanë njohur janë ndër shtetet më të zhvilluara ekonomikisht. Do të thotë vetë fakti se janë fortë ekonomikisht, do të thotë ekonomia është një ndër faktorët kryesor të thjeshtë të politikës rëndësishëm.
Ndryshe Hajrush Kurtaj thotë se ka pritur që numri i shteteve që do ta njohin pavarësinë e Kosovës do të jetë më i madh.
Kemi prit shumë më shumë se përket njohjes pavarësisë Kosovës nga shtete ndryshme, po megjithatë nuk duhet të harrojmë që afërsisht pjesa e këtyre shteteve, domethënë 40 shtete që kanë njohur janë pjesa dërmuese apo shtetet më të fuqishme botërore, neve na bën mundi pak ndoshta edhe më të kënaqsh.
Ndërkaq Syl Kasumaj thekson.
Faktorët kryesorë të marrëdhënieve ndërkombëtare sot janë ato shtete që kanë njohur Republikën e Kosovës. Kom prit më shumë prej shteteve të cilat kanë dal prej pozitave të tilla, nuk pres shtetet që kanë probleme ngjashme, megjithatë njohja deri tashme, sipas parasysh rrethonat në çfarë u kriju Kosova, besoj se është një numër mjaft i mirë.
Të njëjtit qytetarë shprehin optimizëm lidhur me njohjen e më të tutjeshme ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës.
Për një anë i vjetë, unë mendoj që edhe një 40 shtete me nani oftë, në 80 deri 100 për një vjetë mendoj që mjaftë është, deri në vitrin. Unë jam shumë optimist.
Shpresoj që deri ka fundi vitit ky numër do të fishohet.
Besoj që edhe pjesa tjetër gradualisht me kalimin e kohës do ta njohin, por mbarësisht prej problemeve tyre të brendshme që kanë, ndoshta edhe vonon procesi i njohjes nga ana tyre.
Ky numër do të shtohet. Mendoj deri ka vjeshta, deri kur mbahet asambleja e kombeve të bashkuara, ne gjithsesi do duhet bënim përpjekje dhe shpresojmë që numri do të mbrin mbi gjysmën e shteteve botërore, në mënyrë që asambleja e kombeve të bashkuara të merr vendime më meritore lidhur me Kosovën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është rritur dukshëm interesimi investitorëve ndërkombëtar, thon zyrtarët e qeverisë. Sipas tyre nga 17 shkurti mbi 40 kompani të huaja janë interesuar për klimën e investimeve, madje kanë filluar dhe investime konkrete. Por ekspertët e ekonomistë nuk janë të kënaqur me dinamikën e interesimit të huajve. Kronike Nadia Ahmetit.
Udhëheqës të Agjencisë për promovimin e investimeve thonë se që nga 17 shkurti, mbi 40 kompani të huaja, kryesisht nga vendet që tashme kanë njohur Republikën e Kosovës, kanë vizituar Kosovën dhe janë interesuar për klimën investive. Remzia Ahmetin nga kjo agjenci, e cila funksionon e kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, pohon se tashme kanë filluar edhe investimet e para në mënyrë konkrete. Ai përmend fillimin e punimeve të parkut teknologjik në Shtime, për ndërtimin e të cilit parashihen 20 milion euro investime. Ky projekt është i bashkë investim në mes kosovarëve dhe slovenëve.
Po, ka pasën disa investime konkrete dhe atë në Shtime të vlera e projekti dikun mbi 20 milion euro. Pasandaj kemi në hyrjet e Prishtinës një kompani austriake për prodhimin e profileve të aluminit dhe produkteve nga alumini.
Ekspertë ekonomisë pohojnë se këto investime janë një nisme e mbarë, por nuk janë të mjaftueshme. Skënder Berisha, profesor i ekonomisë ndërkombëtare në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se investitorët e huaj, tashmë pas shpalljes së pavarësisë, hezitojnë të investojnë në Kosovë, ndërsa Kosova të bëhet antare Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore.
Sepse investitorët e huaj kërkojnë siguri nëse dëshirojnë me investu në një vend. Nëse ai vend nuk është antar i këtyre institucioneve ndërkombëtare që i përmenda, nuk jo merr mendja që janë investimet të shnosha dhe të sigurta.
Remzi Ahmeti thotë se investitorët potencial, kryesisht kompanitë që janë paraqitur pas shpalljes së pavarësisë, nuk e kanë ngritur problemin e antarësimit të Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare. Por megjithatë, ai pohon se ky fakt më tepër i paraqet problem vet Kosovës.
Sepse neve na nevojitet në mbështetje nga këto institucione financiare. Mirë, po edhe qeveria dhe Ministria e Financave është në dialog e si për të antarësim në këto fonde.
Shqetësimet kryesore që kanë paraqitur investitorët e interesuar pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë jo stabiliteti me energji elektrike dhe çështjet legjislative, thot Ahmeti.
Natyrisht ka edhe pengesat. Pengesat e shumë të janë në furnizimi me energji elektrike, është në pyetje harmonizimi infrastrukturës ligjore ose shkurtimi i procedurave administrative për marrjen e lejeve të punës.
Në këtë aspekt qeveria Kosovës duhet të jetë shumë fleksibile, thot Skënder Berisha.
Në qoftë se jo taksat shumë të larta investitorët e jashtëm atëherë çojnë dorë shumë shpejt. Prandaj duhet qeveria me qenë këtë drejtim shumë fleksibil, me i caktu taksat ato që janë të kapshme për investitorët e jashtëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni gjithnjë më shumë po shfaqen dy koncepte, ai pro-evropian dhe tjetri që çon këtë vend drejt lindjes. Kështu kanë vlerësuar intelektualët maqedonas dhe shqiptar duke reaguar ndaj politikës qeveritare e cila sipas tyre përmes patriotizmit të rrejshëm po e zhyt Maqedoninë në krizë të thellë pasojat e së cilës do t'i ndjejnë qytetarët. Intelektualët kërkojnë kompromis të shpejtë me Greqinë si alternative vetme për integrimin e vendit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Një grup intelektualësh maqedon dhe shqiptar janë prononcuar kundër politikës së drejtuesve të institucioneve shtetërore, e në veçanti kundër politikës që po udhëhiqet nga kryeministri aktual Nikola Gruevski, e cila sipas tyre ka bërë që vendi të shkojë drejt një izolimi apo drejt vendeve të orientuara kundër Bashkimit Evropian dhe pro politikës së Rusisë.
Realisht duhet pranuar se Maqedonia është ndeshje dy koncepteve, pro-europiane dhe pro-lindore. Ajo pro-lindore gjithsesi nuk kupton zhdukjen e Maqedonisë nga kena e mapës geografike. Intelektualët shprehen brengosjen për shkak të manipulimeve politike të strukturave menaxhuese të politikës maqedonisë, të cilat rreth pak kanë bënë me manipulimin e opinionit dhe devalvimin e pozicioneve tona për integrim në Unionin Evropian dhe NATO. E gjithë kjo bëhet në emër të një farë patriotizmi të rreshme, realisht mbas asaj që janë interesat ngushtë të individëve të caktuar.
Tha analisti politik Mersel Bilalli, Maqedonia nuk mund të veprojë gjatë kohë jashtë NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kështu vlerëson nga ana tjetër Milan Netkov, profesor universitar.
Os pogodbota proizleguva. Nije treba da razgovarame za razlikite, a razlikite možno da se rešet samo sa komprom.
Në bas të marveshje se përkoshme ne duhet të bisedojmë rrëth dalimeve, kurse ato mund të zgjidhen vetëm se me kompromise, ndërsa çështje tjetër është se cili do të jetë ai kompromis. Tha profesori Netkov duke shtuar se instrument tjetër për zgjidhjen e kontestit përveç kompromisit nuk ka. Prefekti i Shkupit Trifon Kostovski konsideron se shpallja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare është të bërë me qëllim që të shmangim i arritjes së kompromisit dhe me këtë të largohemi nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja. Përse në vend të konsenzusit të gjerë politik dhe të një strategjie të fortë për shfrytëzimin e disponimit të aleatëve tanë pas samitit të Bukureshtit, ne vendosim që të organizojmë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Dhe pse në vend të integrimit të shpejt euroatlantik, po lëvizim ka izolimi i sigurt, deklaroi Kostovski. Të gjitha këto lëvizje, sipas Mersel Bilalit, ndikojnë negativisht edhe në raportet ndër etnike në vend. por këtë si pas ti fare pak janë duke e par partit politike shqiptare.
Nuk ka dhe i taktizim veçan këtë drejtim. Fare pak është duke e kuptu lojen shumë thell e cila luhet në këtë drejtim, por do mos do ajo do duhet ndeshet një realitet, unë mendoj se mbas zgjedhjeve shumë shka do tjetë ma e kthjellët.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pak ditë para zgjedhjeve në Serbi, të cilat mund t'i fitojnë nacionalistët radikal, rreth 17 vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë ofruar të heqin dorë nga çmimet e shtrenjta të vizave për qytetarët serb, një përpjekje indirekte për të bindur votuesit serb që të zgjedhin të ardhmen me perëndimin. E përditshmi amerikane Wall Street Journal shkruan se ky gest i vendeve të Bashkimit Evropian është përpjekja e fundit në kuadër të synimeve për të sforcuar gjasat e partive properëndimore në zgjedhjet parlamentare të së dielës në Serbi. Javën e kaluar, Bashkimi Evropian nënshkroi marrëveshjen e stabilizim asocimit me Serbinë, që shënon dhe hapin e parë në procesin e gjatë për antarësim në bllokun 27 anëtarësh. Analistët dhe zyrtarë të lartë evropian i shohin zgjedhjet e së dielës, të cilat u shpallën pas pavarësisë së Kosovës, si votimet më të rëndësishme në Serbi që nga rrëzimi nga pushteti i Slobodan Miloševićit në vitin 2000. Sondazhet e fundit flasin për një fitore të ngushtë të partisë ultranacionaliste radikale të Serbisë, e cila mund të formojë një koalicion qeverisës me parti tjera nacionaliste. Bratislav Grubačić, analist nga Beogradi, thotë se veprimet konkrete, sikur që janë vizat pa pagesë për qytetarët serb të cilët duan të udhtojnë në Bashkimin Evropian, kanë një ndikim të vërtetë mbi popullatën, por ai shton se këto veprime nuk do të përcaktojnë zgjedhjet. Ditëve të fundit fushata parazgjedhore është acaruar edhe më shumë. Liderët nacionalistë kanë thënë se ata që e nënshkruan marrëveshjen e stabilizim asocimit kanë hequr dorë nga Kosova. Wall Street Journal shkruan se shumica e serbëve konsiderojnë ende Kosovën si djepin e tyre kombëtar dhe fetar, dhe të gjitha partitë mëdha politike në Serbi janë shprehur kundër pavarësisë së Kosovës. Në këtë kuadër, edhe Bashkimi Evropian ka mjaft për të humbur, shkruan gazeta. Luftrat jugoslave të viteve të 90-ta shihen si dështime strategjike për bllokun evropian. Si kundër përgjigje, ky blok ka nisur përpjekjet e para për të ndërtuar një politik të jashtme të përbashkët dhe për të zhvilluar një strategji që ka për synim tërheqjen e ish vendeve jugoslave në Bashkimin Evropian, për të pamundësuar kështu nxitjen e sërishme të një lufte nga pasionet nacionaliste në Ballkan. Megjithatë, përfundon Wall Street Journal, nga të dhënët e fundit të sondazheve, Partia Radikale Tomislav Nikolićit do të fitojë 36% të votave, kurse Partia Demokratike Boris Tadićit dhe e partnerëve aleat 35%. Dy rivalet e Partisë Demokrate për kandidimin presidencial në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dalë me nga një fitore në zgjedhjet e fundit brenda partiake. Por derisa Barack Obama ka fituar me një dallim të mjaftueshëm në Karolinën Veriore, Hillary Clinton fitoi me një rezultat të ngushtë në Indiana. Të dy kandidatët megjithatë vazhdojnë të mbeten në garë për shtëpinë e bardhë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Ishin këto zgjedhjet e fundit në shtetet e mëdha që do të ndihmojnë zgjedhjen e kandidatit presidencial të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara. Hillary Clinton ka fituar zgjedhjet brenda partiake në Indiana me 51% të votave, përball rivalit të saj Barack Obama, i cili fitoi 49%.
Not too long ago, my opponent made a prediction. He said I would probably win Pennsylvania, he would win North Carolina, and Indiana would be the tiebreaker.
Jo para shumë kohësh, rivali im ka bërë një parashikim, duke thënë se unë do ta fitoj Pennsylvaninë, ai Karolinën e Veriut, kurse Indiana do të jetë vendi që do ta zgjidh këtë nyje. Pra me këtë ditë e kemi zgjidhur nyjen dhe duke ju falënderuar, gara jon për në shtëpinë e bardhë vazhdon me shpejtësinë e plot, ka thënë zonja Clinton. Megjithatë, ekspertët thonë se matematika nuk është nanën e saj. Kanë mbetur vetëm edhe 6 shtete për të mbajtur zgjedhjet brenda partiake dhe asnjëri nga kandidatët nuk mund të fitojë në këto zgjedhje numrin e mjaftueshëm të delegatëve për t'u emëruar si kandidat presidencial. Kjo do të thotë se vendimi mbase do t'i mbetet 800 superdelegatëve, zyrtar të zgjedhur partiak të cilët janë të lirë të marrin anën e cilit do garues. Disa analistë thonë se rezultatet e fundit kanë zbehur shpresat e zonjes Clinton për t'i bindur superdelegatët që ta mbështesin atë. Senatori Barack Obama në Karolinën e Veriut ka fituar me një dallim prej 14% të votave përballë zonjes Clinton. A i tani duhet i bin superdelegatët se është kandidati më i mirë për të mposhtur rivalin republikan John McCain në zgjedhjet presidenciale të nëntorit.
Yes, there have been bruised feelings on both sides. Yes, each side desperately wants their candidate to win.
Është e vërtet se ka pasur plagë dhe lëndime në të dyja anët. Është e vërtet se secila palë ka synuar që kandidati i saj të fitojë. Por në fund të fundit, kjo garë nuk ka të bëjë me Hillary Clintonin, as me Barack Obaman e as me John McCainin. Këto zgjedhje kanë të bëjnë me ju, me popullin Amerikan, ka thënë zoti Obama. Disa demokrat janë të shqetësuar se gara e gjatë dhe ndarëse midis kandidatëve demokrat mund të zbehë gjasët e tyre për të fituar zgjedhjet e nëntorit. Në këtë kuadër, Hillary Clinton mund të përballet me presion për të hequr dorë nga gara në të mirë të partisë.
Organizatat humanitare po tërheqin vërejtjen se sëmundjet dhe mungesa ushqimit janë kërstimet kryesore për qindra mijëra të mbijetuar të ciklonit në Birmani. Të dhënat e fundit thonë se mbi 22.000 persona kanë vdekur, ndërsa 41.000 të tjerë konsiderohen të zhdukur. 1 milion të tjerë ndërkaq kanë mbetur pa streh. Autoritetet po e bëjnë të vështirë hyrjen e organizatave humanitare në vend, në kohën kur secila orë vones kushton jetra njerëzish.
Pamjet dhe shkatrimet e ciklonit në Birmani janë epike. Qindra mijëra të mbijetuar janë mbledhur në qytete nga rrethe tjera duke ecur në zonat e vërshuara ku shihen trupat e njerëzve të vdekur dhe kafshëve të ngordhura. Birmania u godit gjatë fundjavës nga një ciklon i fuqishëm që arriti shpejtësinë deri në 190 km në orë. Por sunduesit ushtarak të Birmanisë po e bëjnë të vështirë hyrjen e punëtorëve të organizatave humanitare në vend. Regjimi lejoi sot hyrjen e 25 tonëve ndihmë nga Kombet e Bashkuara, mirëpo organizatat humanitare thonë se nevojitet ende për t'u bërë. Si pas agjensive ndërkombëtare, qindra mijëra njerëz mund të balafaqohen me sëmundje dhe uri nëse qeveria nuk lejon hyrjen e ndihmave. Rashid Kalikov, drejtori zyrës së Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare, ka apeluar te autoritetet e Birmanisë për të lehtësuar kufizimet burokratike për punëtorët humanitar.
We also hope that the government will understand the requirements of international assistance in terms of easing up regulations for visa applications and also whatever it comes to relief supplies crossing the customs border.
Ne gjithashtu shpresojmë se qeveria e Birmanisë do të kuptojë kushtin e domosdoshëm për ndihmën humanitare në kuptim të lehtësimit të vizave dhe gjithçka tjetër që lehtëson kalimin e kufirit, tha Kalikov. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush u bëri thirrje udhëzve të Birmanisë të pranojnë ndihmat e huaja.
We're prepared to move US Navy assets to help find those who've lost their lives.
Ne jemi të gatshëm të lëvizim forca detare për të ndihmuar gjetjen e atyre që kanë humbur jetën dhe atyre që konsiderohen të zhdukur, si dhe stabilizimin e situatës. Por që ta bëjmë këtë, junta ushtarake duhet të lejojë ekipet tona të hyjnë në vend. Mesazhi ynë për sunduesit ushtarak është: lejoni Shtetet e Bashkuara të vinë dhe t'ju ndihmojnë, tha presidenti Bush. Programi për ushqim dhe bujqësi i Kombeve të Bashkuara ka vlerësuar se cikloni ka goditur 2/3 e sipërfaqeve të mbjella me oriz. Me këto shkatrime, Birmania tani duhet të blejë orizin në tregun ndërkombëtar në kohën e rritjes së madhe të çmimit. Por tash për tash ka pak shenja që tregojnë se junta ushtarake do të lejojë që kjo fatkeqësi të ndryshojë politikat e saj. Ushtria ka urdhëruar qytetarët të marrin pjesë në referendumin e 10 majit për kushtetutën e re, e cila sipas juntës do të hapte rrugën për zgjedhje demokratike në vitin 2010.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Peter Fej thot se në 15 tërshore Oleksi do të marrë gjithë përgjegjësitë në Kosovë. Carla Del Ponte synon të dëmtojë imazhin e shqiptarëve, thot Hashim Thaçi. Në Zubin Potok, Koshtunica thot se Kosova i përket Serbisë. Barack Obama fitoi në Karolinën Veriore, Hillary Clinton në shtetin federal Indiana. Dimitri Medvedev emëroi Vladimir Putinin kryeministër të ri të Rusisë. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.